Алматы қалалық төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары Юрий Илиннің айтуынша, көлге 2,5 ай бойы тексеру жүргізген арнайы комиссия көлдің жағдай бір қалыпты деген шешім шығарған. 2010 жылы көлденгелер қауіп жоқ дейді Юрий Илин Азаттық радиосына берген сұхбатында. Естеріңізге сала кетсек, үстіміздегі жылдың 12 мамырында мәжіліс депутаты Зағипа Бәлиева теңіз деңгейінен 360 метр биіктікте орналасқан көл мұзы еріген соң арнасынан асып шығып тасқын болуы мүмкін екенін айтып, премьер-министр Кәрім Мәсімовке депутаттық сауал жолдаған еді. Осыдан кейін маусым айында құрамында бірнеше ведомство мамандары бар арнайы комиссия құрылып, көлге тексеру жұмыстарын жүргізді. Осы комиссияның қорытындысы бойынша баспасөз мәслихатын өткізген тиісті мамандар дәл биылғы жылы Мәметова көлінен келер қауіп жоқ дейді. Бұл туралы Азаттық радиосына сұхбат берген Қазгидромет республикалық мемлекеттік кәсіпорнының су проблемаларын зерттеу департаментінің директоры Байысқан Қожахметов айтты.
Биыл өте көптеген жұмыстар жасалды, өз көзімізбен көрдік. Биыл ешқандай қауіп жоқ. Осы именно биылға. Осы қысқа қарайлы қата, енді жылы оны ары қарай жалғастыру керек. Екінші мәселе, біз жылдан жылға оның қаупін азайту үшін біз әлі ол жерде географиялық, геологиялық, геофизикалық зерттеулер жүргізуіміз керек. Өйткені ол жердің бір қауіптілігі жағы көрдіңіздер, түсіп жатқан су ары қарай сіңіп кетіп жатыр, жердің астына кіріп жатыр. Ол қай жақтан шығып жатыр? Ертең ол жерде суды көбейтіп берсек, мүмкін сол үстінде тұрған масса ары қарай жылжып кетуі де мүмкін. Сол үшін оны ешкім білмейді, ғалымдар білмейді, өйткені оған бізге қаражат керек.
Тек қана биылғы жылға қауіп жоқ дегенді шегелей айтқан Байысқан Қожахметов, келер жыл жасалатын зерттеу жұмыстарына қаражат қажет екенін айтады. Алайда нақты қанша сома керек екенін айта алмады. Алматы қалалық төтенше жағдайлар жөніндегі департаменттің мәліметінше, көлдің айналасында қазіргі жүргізіліп жатқан жұмыстардың нәтижесінде ұзындығы 30%-ға ұзарып, көлдің ені 8 метрге кішірейген. Әйтсе де көлдің ұзындығы ұзарғандықтан ондағы су көлемі 220 мың шаршы метрден 229,6 мың шаршы метрге ұлғайған. Табиғат қоғамдық ұйымының жетекшісі Мелс Елеусізіптің пікірінше, өте биіктікте орналасқан мұндай көлдер мүлде керек жоқ. Азаттық радиосына сұхбат берген Мелс Елеусізіптің айтуынша, ондай көлден бүгін болмағанмен кейін қауіп болуы әбден ықтимал.
Қажет жоқ ондай көлдер. Суды ағызу керек. Ондай технический мүмкіншілік бар, техникалық. Вообще ондай көл керек емес. Ондай көл жоғарыда өте биікте тұр. Жер сілкінсе, бір жерде шынап кетсе, оны алып кетуге мүмкіншілік бар. Мұздықтың астындағы көлдер өте қауіпті. Үлкен мұздық шынап тұр. Сол құласа көлге су шығып кетеді шегінен. Ол өте қауіпті.
Дейді Мелс Елеусізіп. Егер биылғы жаз ыстық болғанда жағдайдың не боларын айту қиын дейді табиғат жанашыры. Сондықтан мұндай көлдерді айдың күннің аманында ағызып жіберу қажет деген пікірде табиғат қоғамдық ұйымының жетекшісі Мелс Елеусізіп. Қазгидромет республикалық мемлекеттік кәсіпорны су проблемаларын зерттеу департаментінің директоры Байысқан Қожахметовтің пікірінше, егер селден қорқып көлді ағызып жіберсе, таза судан айырылып қалуымыз мүмкін.
Біз бір жағынан селден қорқынайықса, екінші жағынан таза судан айырылып қалуымыз мүмкін. Өйткені ғалымдардың зерттеулері бойынша қазір мұздықтардың 20-30% еріп кеткен. Ал егер де осындай климат өзгере беретін болса, жылы беретін болса, осы ғасырдың аяғында мұздықтың бәрінен айырылуымыз мүмкін. Сол кезде біз итакта Қазақстанда су жоқ, судың анық тапшылығы сол кезде болады.
Алматы қалалық прокуратурасы Мәметова көліне қатысты көлге бөлінген қаржыны мақсатты жұмсамаған деген күдікпен Қазселден қорғау мемлекеттік мекемесінің Алматы облыстық басқармасының үстінен қылмыстық іс қозғады. Қазселден қорғау мемлекеттік мекемесі Алматы облыстық басқармасының директоры Талғат Тәжібаев прокуратура қозғаған қылмыстық іс қаржыға қатысты емес, көлдің деңгейі жөнінде жалған мәлімет таратқан үшін басқарманың бір қызметкеріне қарсы іс қозғалғанын айтады. Алайда Талғат Тәжібаев айыпталып жатқан Қазселден қорғау мемлекеттік мекемесі қызметкерінің аты жөнін және қызметін айтудан бас тартты. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Алматыдан.